huomenta. Luento 2 vuonna 2020. Jäikö eilisestä jotain kysyttävää? Eilen touhuttiin sen byrokratian kanssa. Mä en vieläkään saanut tänne aikaiseksi sitä ruksia, että saatte sen 105% ruksata, mutta mä laitan sen tuohon kurssin etusivulle, että saatte sieltä ruksata, jos haluatte tehdä sillä 105%. Mutta oliko muuten peli selvä? Tänään mennään pääteohjauksiin tämän luennon jälkeen ja harjoitellaan noita systeemien käyttöjä ja sitten teette demoja ja maanantaina katsotaan, että mitä niissä demoissa olisi pitänyt vastata ja sitten sen jälkeen, jos et ole tehnyt tarpeeksi demoja, niin korjaatte ne omat siihen 8 pisteeseen ja silleen joka viikko. Eilen alettiin puhumaan siitä Agilesta, niin täällä on yksi oma sivu siitä Agilesta, mutta sitä tulee muilla kursseilla aikanaan lisää, niin mä en sitä rupea niin kuin ääneen kaikkeen lukemaan, että siitä saatte semmoisen nopean asian siitä. Eli tärkeä oli se, että meillä on se huoneen taulu, missä on ne meille tärkeät asiat, eli se vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Meidän harjoitustyössähän se luonnollisesti toteutuu, koska te olette itse se asiakas ja itse se tekijä, että jos te itse ne kanssa pystytte siinä jättämään sitä tietoa välittämättä, niin sitten on huonosti asiat. Eli siinä kohti ei ole nyt ylimääräisiä siinä asiakkaan ja tekijän välillä. Ja sitten, että tavoitteena on sen toimiva koodi, että se kaikki muut prosessit siellä on niin kuin toisarvosta. Et niin kuin sanoin, että se korppi, kun mä annoin sen pois, niin se muuttui prosessiksi se korppi. Korppi, eli ne rupeaa siihen, että pienikin korjaus, mikä tarvitsee tehdä, niin sitten siitä piti kirjoittaa tikettejä ja mennä jonkun ketjun läpi. Ja sitten korjaus, joka olisi niin kuin tehty muutamassa minuutissa, niin sitten se prosessi kirjoittaa niitä korjaustarpeet oli isompi kuin se korjauksen tekeminen, niin sitten jumittaa, että se ohjelma ei oikeasti enää kehitykään mihinkään. Ja se asiakas aina siellä ja sitten se, että me tiedetään se, että se ohjelma ei tule menemään sillä tavalla, niin kuin me se alun perin suunniteltiin, vaan me huomataan ohjelmaa tehdessä uusia asioita. Mä en näkisi mitään järkeä tässä hommassa, jos tässä ei saa innovoida. Eli koko homma idea on se, että kun me kehitetään jotain eteenpäin, niin sitten me keksitään, että hei, tällä tavalla me voidaan koko hommaa niin kuin parantaa ja tehdä kaikille ihmisille helpommaksi ja niin edespäin. Että jos me mennään tiukasti siinä suunnitelmassa, mikä joskus on lyöty kiinni, niin silloin me ei oikeasti innovoida mitään, koska siinä suunnitelman vaiheessa harvoin kukaan kykenee innovoimaan, vaikka joku niin väittäisikin. No sitten meillä on tukku, eli nämä on niin kuin ne 4 tärkeintä asiaa, ja sitten tukkuperiaatteita sieltä, jotka niin kuin vaan aukaisee tuota samaa asiaa. Ja sitten näitä agiilimenetelmiä, niin tämä Extreme Programming on lähinnä niin kuin ohjelmoijien menetelmä, ja sitten siihen on taas tukkuarvoja ja käytäntöjä ja niin edespäin. Ja useimmiten ehkä kuulette agile yhteydessä tuommoisen sanan kuin Scrum, mikä on sitten sen projektin johdon menetelmä. Ja sitten ruvetaan kuvittelemaan, että se homma on agile, jos se projektin johto tekee siinä jotakin, vaikka se tärkeintä on, mitä siellä tapahtuu siellä ohjelmoija päässä. Ja sitten niitä on kaikkia muita. Mutta niistä muilla kursseilla semmoisten toimesta, jotka enemmän tykkää noita termejä pyöritellä. Okei, onko demojen palauttamisesta mitään? Eli ne tehdään siellä Timmissä ja sitten kun te olette sinne tehnyt, niin se on siellä, että siinä ei ole mitään sen isompaa. Sitten meillä on toi ohje tuosta HT:n kirjoittamisesta. Katsotaan sitä tänään läpi, kun päästään oikeaan kohtaan. Eli tuosta kohdasta näette sen, mitä teidän siinä ykköskohdassa pitäisi tehdä. Ja sitten meillä oli tukku niitä. Oho, tuossa lukee väärin, eli tuossa pitää puhua niistä Gitistä tänä vuonna. Pitää tuohon vaihtaa tuo linkki. Joo, mutta jos loikataan sinne meidän luentomonisteeseen ja me oltiin eilen menossa siinä, että me lähdettiin suunnittelemaan sitä meidän ohjelmaa. Ja me päätettiin, että me ollaan tekemässä sitä kerhon jäsenrekisteriä, missä me kerätään nimiä, hetuja ja niin edespäin. sitten mietittiin, mitä ominaisuuksia me halutaan sieltä, mitä me voidaan niille tehdä, lisätä ja poistaa ja vähän erilaisessa järjestyksessä käsitellä. Sitten piti työkalu valita, sen mä olin teidän puolesta tehnyt, eli me valittiin siihen Java ja sitten graafiseksi kirjastoksi Java FX ja niin edespäin. No sitten se yksi tärkeä vaihe oli päättää, että miten me sitä dataa tallennetaan. Eli jollakin tavalla meidän tarvitsee se dataa tallentaa silloin, kun se ohjelma ei ole käynnissä. Että kun se ohjelma käynnistyy uudestaan, niin me saadaan se ohjelma takaisin siihen alkuperäiseen tilaansa. Ja jos mä nytten, että paremmin selviää, mistä on kyse, niin jos mä näytän, että miltä se oikein ohjelman, lopullisen ohjelman käyttäminen näyttäisi. Siinä luki siinä meidän suunnitelmassa, että käynnistetään se ohjelmalla kirjoittamalla java-jar-kerho.jar, mutta ei se enää mene oikeasti niin helposti, että java 11 mukana tänne tuli semmoiset moduulit, ja nyt joka kerta, kun se ohjelma käynnistetään, niin pitää luetella koko se helkutin moduulikokoelma, mitä siinä käytetään. Eli tämä homma menee koko ajan vaan niin kuin hankalammaksi minusta, että ennen riitti, että meillä on yksi ohjelma ja klik se lähti käyntiin, mutta nyt meidän pitää luetella tuo koko pätkä. No tätä harjoitellaan siinä tämän päivän ja loppuviikon pääteohjauksessa, että miten me käynnistetään Java-ohjelma. Eli nyt kun me ollaan siinä ohjelmassa tehty se graafinen puoli sillä Java FX:llä, niin meidän pitää sitä käynnistää ja kertoa, että niitä moduuleita muuten löytyy tuolta ja tuolta ja tuolta. Okei, mutta oleellista on se, että kyllä siinä vieläkin on se, että me käynnistetään sitten sillä Javalla semmoinen JAR-tiedosto, jonka nimi on sitten se, mille me ollaan se ohjelma käännetty. Eli siellä ohjelmointi ykkösessähän me tehtiin se, ohjelma käännettiin, niin se tuli se exe. Sekään ei toiminut siinä jypelissä itsenäisesti, vaan siinä piti olla sitten niitä lippejä ympärillä, joita sitten liitettiin siinä käynnistyskomennossa mukaan. No niin, eli sitten kun se ohjelma on tehty, niin sitten se käynnistyy tuolla, ja toki siitä voi tehdä jonkunnäköisen skriptin, mikä se tekee sen. Sitten meillä oli siellä suunnitelmassa piirteltynä, että kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin se sanoo meille, että minkäs nimistä kerhoa käytetään. Se voisi livenä olla sitten vaikka ton näköinen. Ja sitten jos mä kerjotan siihen vaikka kissat, niin sittenhän meillä on se tilanne, että meillä ei semmoista ole vielä, kun mä en ole koskaan semmoista käyttänyt, niin se siitä jollakin tavalla sanoo jotakin ja sitten jatkuu sitä tavalla tai toisella. Mutta sitten jos meillä on semmoinen, mikä on olemassa, niin silloin se sitten kiltisti lukee sen dataa, mitä me ollaan suunniteltu se ohjelman käyttävän. Eli nyt kun mä sen käynnistän, niin sitten se kiltisti lukee sen dataa, mikä meillä on. Ja mulla on sen äskeisessä esimerkissä oli 3 ihmistä, niin nyt mulla on ton verran ihmisiä täällä. Mä en voi käyttää tätä komentoriviä nyt, kun mä käynnistin tuolla Java-komennolla. Eli tämä komentorivi on niin kauan aikaa jumissa, kunnes mä sammutan tämän ohjelman, että jos mä haluan tätä komentoriviä käyttää yhtä aikaa tämmöisen graafisen Java-ohjelman kanssa, niin se pitää käynnistääkin komennolla Java Windowsilla. Tämä koskee vain Windows-touhuja, että tämä ei koske Mackiä eikä Linuxia. Eli siellä ne käynnistyy rehellisesti rinnakkain. Eli nyt tämä komentorivi on mulle niin kuin vapaa käytettäväksi. No niin, mä sanoin, että mun ohjelmalla luetaan tuo Kelmit-niminen tiedosto. Ja mitä se tiedosto tarkoittaa, niin se tarkoittaa tässä mun tapauksessa sitä, että mulla on täällä nytten Kelmit-niminen hakemisto. Ja mitä mulla on Kelmit-nimisessä hakemistossa, niin Kelmit-nimisessä hakemistossa mulla on se tiedosto, jossa on niiden ihmisten nimet. Eli se on ihan tavallinen tekstitiedosto, mitä mä voin vaikka notepadillä, mikä nimet.dat, muokata. Eli jollakin tavalla ollaan päätetty siinä, että siinä on yhden ihmisen nimi, sitten joku erotinmerkki ja niin edespäin. No sitten meillä tulee näitä erilaisia ehdotuksia kohta, että mitä siinä tiedostossa voisi olla, mutta tässä tämmöisessä muodossa, mitä on käytetty, niin siinä on semmoinen etu, että jos meidän ohjelma ei osaa kaikkia asioita tehdä, niin me voidaan ottaa tämä meidän tiedosto ja antaa se jollekin toiselle ohjelmalle, esimerkiksi Excelille. Eli mä voin pastata tänne Exceliin ton mun tiedoston, ja se tulee vähän tyhmästi tolleen kaikki yhdelle riville, mutta sittenhän mä voin Excelissä tehdä vaikka sillä tavalla, että mä sanon dataa ja pilkottua teksti palasiksi, jos mä olisin käyttänyt tuona erotinmerkkinä tolpan sijaan tabulointimerkkiä, eli merkkiä, joka on Ctrl-I, kun se nyt on, onko se nyt 08 vai 09 ASCII-koodiltaan, niin silloin se olisi tuohon Exceliin tullut nätisti valmiiksi auki, mutta se on siitä kurja merkki, että sitä ei sitten niin kuin näe millään tavalla sitä tehessä, niin se ei ole tälle eka kerran järkevä. Mä otan tuolta Excelistä tekstukolumns ja sanon, että tämä on eroteltua dataa ja erottimena on nyt mulla tässä kertaa tolppa, mistä tolppa tulee tuolta, noin. Erottimena on tolppa ja sitten se ehdottaa, että tuosta kohti se pistetään palasiksi. Yleensä täällä on oletuksena komma, eli pilkku, ja silloin sitä tiedostomuotoa sanotaan yleisesti CSV, komma separated value. Eli yksi tämän kurssin idea mulla on, että oppisit se itse lukemaan ja käsittelemään sitten ilman mitään ihme kirjastoja tarvittaessa sitten näitä tiedostotyyppejä, kuten esimerkiksi komma separated value. Pilkkua mä en käytä sen takia tässä omassa, koska pilkku tulee hyvin helposti tuonne varsinaiseen tekstiin. Että jos me kirjoitetaan lisätietoja, niin ei mene kauankaan, kun joku lisätietoihin pistää pilkun ja sen jälkeen me ollaan osittain ongelmissa. Ja kuten näette, niin tappia se siinä yleensä niin kuin myös ehdottaa hyvin mielellään. No niin, sitten mä sanon silleen ja sitten se ehdottelee, että tuossa kun se pistetään palasiksi, kun se pistetään palasiksi, niin sitten mulla on dataa, mikä on täällä tämän näköinen, ja sitten jos minkä takia mä oon laittanut siihen päälle, eli sitten jos mulla on nimi ja hetu ja postiosoite, niin sittenhän mä voin vielä Excelin kaltaisessa systeemissä sanoa tänne, että dataa ja missä on filter, tuossa on filter, niin silloin se tekee meille nämä, missä me voidaan valita, että ketkä sieltä näytetään ja pyyhkäistä filteri tyhjäksi ja lajitella vaikka käänteeseen järjestykseen ja niin edespäin. Eli siinä mielessä, että jos me ei siihen meidän ohjelmaan saada tarpeeksi ominaisuuksia, niin tämmöisellä hyvin yksinkertaisella tiedostomuodolla me päästään siihen, että sitä meidän dataa voidaan kuitenkin jatkokäsitellä jollakin muullakin ohjelmalla tarvittaessa. No niin. Eli sitten me ollaan suunniteltu, kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin siihen tulee ne ihmisten nimet näkyviin. Niitä nimiä voidaan siellä sitten meidän ohjelmassa nyt vaikka kirjoittaa tuohon, että Aku, niin se etsii kaikki semmoiset nimet, jos on Aku, tai jos mä kirjoitan siihen vaikka Ankka, niin se etsii kaikki, jotka alkaa AN. Eli sitten siinä toteutuu se, että me voidaan sieltä niin kuin etsiä niitä ja se lajittelu toteutuu siinä, että nämä mitä mä etsin, niin on tuossa järjestyksessä. Sitten jos mä haluankin etsiä osoitteen mukaan, niin mä valkkaan tuolta, että etsitään vaikka niitä ihmisiä, jotka asustaa paratiisitiellä. Niitä ei ole näköjään kuin Akuankka ja niin edespäin. Ja sitten meillä on jonkunnäköinen menurakenne sieltä, mistä löytyy näitä samoja, että tallenna ja muokkaa ja niin edespäin. Mitä muuten tarkoittaa tuo, että joidenkin menutekstien perässä on pisteitä ja joidenkin perässä ei ole pisteitä. Joo. Eli sanottiin, että avaa uusia valikkoja. Eli karkeasti voidaan ajatella sillä tavalla, että aina semmoisen painaminen, missä on pisteitä perässä, niin se on turvallista. Sitä ei niin kuin tapahdu vielä mitään, vaan sieltä tulee jotakin, mikä voidaan perua. Ja näitä ei tule kukaan tekemään teidän puolesta. Eli te joudutte itse kirjoittamaan nuo pisteet sinne, että te noudatatte sitä sovittua käyttöliittymästandardia, että jos teillä on semmoinen toiminta, mistä niin kuin ei heti tapahdu jotakin, kuten esimerkiksi uusi jäsen, niin sitä tapahtuu heti, no oikeastaan tuossakin voisi periaatteessa olla, koska se on vielä peruuttavissa, mutta jos teillä on esimerkiksi tallenna, niin heti kun te painatte sitä, niin sitä tapahtuu jotakin, eli siinä ei saa olla niitä 3 pistettä. Mutta sitten jos mulla avaa uusi tiedosto, niin sehän aukaisee mulle valikon sinne, niin siinä taas pitää olla se 3 pistettä, että se käyttäjä tietää, että tonne mä uskallan kurkata. Eli se sama pitäisi toteutua kaikissa ohjelmissa, kun katsotte. No niin, Eli meillä on sitä menuvalikkoa, jotakin suunnittelette sen, mitä siellä on teillä niitä menuja ja mitä toimintoja, ja mietitte siinä ne kolmet pisteet. Eli nykyisellään melkein tosissaan tuossa lisää uusi jäsenkin voisi olla se kolme pistettä. Se ehkä alkuperäisessä suunnitelmassa ei ole ollut, vaan se on ehkä toiminut toisella tavalla. No niin, sitten kun te muokkaatte sitä, niin jos suinkin mahdollista, niin jonkunnäköistä virhetarkistusta. Eli mulla on tuolla, että jäsentä pääsee muokkaamaan. Se alun perin oli sillä tavalla, että sitä pystyi heti tässä paikan päällä kirjoittamaan. Mutta siihen tulee semmoinen ongelma, että mitä jos mä tuun katuma päälle. Niin mikä on se tilanne, mihin mä palaan siitä että mä muutan tämän tyypin hetua ja sitten tuunkin katuma päälle, että en mä haluakaan muuttaa. Niin silloin sitä puuttuu semmoinen selkeä hetki siitä, että mikä oli se tilanne, mistä mä lähdin ja mihin mä palaan siinä, kun mä tuun katuma päälle. Niin siksi mulla on siellä toiminta, että muokkaa jäsentä, joka on, kaikille voi antaa se täällä lyhenteitä, mä oon antanut siihen Ctrl-E niin kuin edit. Tai sitten jopa sillä tavalla, että jos mä tuplaklikkaan tiettyä kenttää, niin se tekee täsmälleen saman asian kuin se Ctrl-E painaminen, paitsi se aktivoi tältä valmiiksi sen sarakkeen tai tuon kentän, missä me oltiin. Sen takia sanoin vahingossa sarake, koska täällä Excel-mielessähän nämä hetut on yhdessä sarakkeessa. Eli nyt niin kuin työmääränä se ei juurikaan ole isompi se editointi sillä tavalla, että mä tuplaklikkaan ja se aukaisee mulle uuden paikan, missä tuo on heti valittuna, kuin se, että mä olisin siihen ruvennut kirjoittamaan. Mutta nyt se hyöty on siinä, että kun mä kirjoitan tähän ja tuun katuma päälle, niin mulla on selkeä hetki, että nyt kun mä painan cancel, niin mä palaan siihen tilanteeseen, mikä oli ennen kuin mä aukasin tuon. Eli vaikka mä täällä muuttelen monia kenttiä, niin kun mä painan cancel, niin tämä on tuossa alkuperäisessä tilanteessa. No sitten jos mä sinne kirjoitan ja hetuksi kirjoitan vaikkapa T, niin se uikuttaa sitten mulle sitä, että oikeasti tuon hetun viimeinen kirjain pitäisikin olla U. Ja mistä se sen tietää, että se pitää olla U? Oletko koskaan hetua ne kattonut? Eli se tietää sen siitä, että otetaan nämä hetun 9 numeroa, mitkä tuossa tulee. Niistä tehdään yksi ainut numero. Ja sitten se numero jaetaan jollakin luvulla, mitä ulkoa muista, mahtaako olla 32 vai 31. Otetaan siitä jakolaskusta jakojäännös. Ja sitten niin monessa kirjaa, mikä aakkosissa tulee vastaan, niin on tuo U. Paitsi se aakkosto on pikkasen siinä muutettu sillä tavalla, että siinä on mukana myös numerot, mutta sieltä on poistettu sitten semmoiset kirjaimet, mitkä näyttää numerolta. Eli esimerkiksi O ei ole siellä aakkostossa, koska se näyttäisi nollalta. Ja I ei ole siellä aakkostossa, koska se näyttäisi ykköseltä. Ja muutamia merkkejä sieltä on poistettu. Eli sieltä saa niin kuin yksinkertaisella laskutoimituksella laskettua sen. Ja homman ideahan on se, että silloin kun syötetään käsin näitä asioita, niin jos ihminen on kirjoittanut nelosen, eli katsotaan, jos tuon tyypin hetu olisi 4, niin tuo 1, 2, 3, 4 y, niin silloin se pitäisi olla j. Eli nyt jos joku on käsin kirjoittanut tuon hetuunsa, ja sitten siinä käsinkirjoitussa on semmoinen väkkyrä, mistä ei saa selvää, että onko se 4 vai 7. Niin jos mä kokeilen tänne syöttää 7, että se näyttää se yhden kirjoittamansa 4 ja 7 välimuodolta, mä syötän tuonne 7, niin mä näen sen, että sillä sitä ei ainakaan tule oikein. Eli jos se viimeinen merkki on umpiselkeästi J, niin silloin mä tiedän, että jos se seuraava edellinen merkki on 7, niin silloin sekin kuuluisi olla M tuo viimeinen. Eli ei se voi olla 7 se kaverin kirjoittama. Ja sitten mä kokeilen siihen 4, niin sitten se tulee tyytyväisiksi, jos me tiedän, että se häkkyrä tarkoitti 4. Eli tämä oli älyttömän iso apu aikanaan, kun kursseille ilmoittauduttiin ennen korppia sillä tavalla, että ihmiset kirjoitti sinne listaan niitä hetuja ja nimiä, ja niitä piti sitten opettajaparkojen kirjoittaa sitten jonnekin, että niille saadaan joskus tulokset niille opiskelijoille paikalleen. Eli semmoisiin kenttiin, mitä voi järkevästi tarkistaa, että onko se ihminen syöttänyt oikein, niin niitä voi tarkistaa. Joku katuosoite on luonnollisesti semmoinen, että ei siihen voi minkäännäköisiä järkeviä tarkistussääntöjä olla, eli siihen saa kirjoittaa ihan mitä lystää. No sitten esimerkiksi toi postinumero, niin jos se on, pitää olla numero, niin silloinhan me voidaan tarkistaa se, että jos ei se ole numero, tuolla taululla on vähän kontrasti ehkä huono tuohon, että punaisen sijasta ei näy nuo virheilmoitukset kunnolla, että siinä olisi ehkä kannattaa olla vaaleampi punainen tuommoista näyttöä varten. Eli semmoiset, mitkä voi tarkistaa, niin niitä tarkistetaan. Jos täällä on jotain rahaa juttuja, niin tänne ei luonnollisesti saa sitten kirjaimia kirjoittaa. Eli niitä voitte miettiä siinä suunnitelmassa, että mitkä niistä tiedoista, mitä ihminen syöttää, niin voidaan todeta ja ilmoittaa niistä tavalla tai toisella. No niin, sitten me ollaan suunniteltu se, että miltä se näyttäisi. Sitten me voidaan yrittää, että jos meiltä löytyisi yksikin semmoinen asiakas, joka on yhtään kiinnostunut asiasta, mikä on oikeasti aika vaikea tässä vaiheessa, jos ei meillä ole mitään toimivaa, niin ei ne oikein tämmöisistä paperille piirretystä jaksa kauheasti innostua. Mutta toivotaan, että meillä semmoinen olisi, ja me mennään sille esittelemään sitä asiaa. No, ainakaan siinä ei ole mitään ymmärrettävää, jos se lukee nimien kohdalla jotain joku ykkösiä, joku kakkosia, niin ei sitä joku sihteeri pysty kuvittelemaan, että mitä mä tuohon kohti kirjoitan. Eli sen takia se suunnitelma pitäisi oikeasti olla semmoinen, että se data, mitä me ollaan kirjoitettu, niin se näyttää semmoiselta, mistä ihminen voi ymmärtää, että on meillä siellä datassa nyt tallessa nimi ja osoite ja niin edespäin. Eli ei tämmöisiä. Ja sitten ei missään tapauksessa mitään 3 pistettä, koska ei siitä pysty joku toinen tajuamaan, että mitä tuossa 3 pisteen kohdalla pitäisi olla, vaan kirjoitatte ihan rehellisesti sitä dataa semmoisena kuin se teillä olisi. No sitten periaatteessa te voitte jossain kohti miettiä niitä toimintoja, mitä tuosta löytyy niin kuin semmoisena algoritmitasolla, eli meillähän selkeästi yksi oli se, että kun se ohjelma lähti käyntiin, meidän piti osata lukea tiedosto, sitä harjoitellaan sitten siellä harjoitustyön 6. vaiheessa tarkemmin, kun meidän ohjelma lopettaa, niin sen pitäisi tallettaa se tiedosto, eli nyt jos mä muutan tämän vaikka paratiesi 14 asuvaksi akuankan, eli nyt se meidän tiedosto on semmoinen, että se asuu paratiesi 13, ja nyt kun mä muutan sen ja sitten tallennan ton, niin se meidän tiedosto pitäisi olla muuttunut semmoista, siellä on se 14, eli meillä on yksi selkeä algoritmi on sitten se, että meidän pitää osata tämä dataa, mitä me tuossa pyöritellään, niin tallentaa tiedostoon. Sitten meidän pitää osata kysyä niitä tietoja, lajitella, eli se lajittelu tuli siinä, kun me tehtiin niitä hakuja siinä, ja meidän piti osata hakea niitä tietoja, eli tuossa kun mä kirjoitin tonne, että etsitään niitä ihmisiä, joiden nimi on ankka alkava, niin meidän pitää osata etsiä sieltä ne oikeat ihmiset ja näyttää vaan ne tuohon kohti ja niin edespäin. Ja sieltä voitte sitten löytää muitakin asioita, jos olette sitä mieltä, että nimet tallennettaisiin aina vaikka tuolla tavalla, että se on niin kuin iso alkukirjain nimen osassa ja sitten pieniä loput, mutta varoitan, että tämmöistä ei saa oikeasti toimivaksi koskaan, koska on kaiken maailman von-ankkoja ja niin edespäin, ja niitä vonneja ei saa kirjoittaa isolla ja muuta, niin tuossa tulee niin kuin kohtuuttomasti hankaluuksia, eli tämän automatisointi on vähän hankalaa. Mutta yksi selkeä, mikä sieltä löytyy, niin on se, että jos mä haluan vaikka etsiä sieltä nimiä, jotka on lupuun, niin mun pitäisi vaikka osata tehdä, että jos mä kirjoitan aluksi on miksi uusta? Nyt mulla on jäänyt control-pohjaa jotenkin. Tähti. Lupu-tähti. Eli jos mä kirjoitan tolla tavalla, niin mun pitäisi löytää nimet, mitkä on, mistä löytyy tuo lupu jostakin kohti. Eli mä tarvin sieltä semmoisen algoritmin, eli niitä voitte hirveästi miettiä jo valmiiksi tässä kohti, ennen kuin mitään tehdään niin kuin sinne ohmakoodiin. Tosin mulla on tässä semmoinen automatiikka, pihtiputaan mummoa helpottamaan, että jos se kirjoittaa vaan LU, niin se sen pihtiputaan mummon avuksi pistää automaattisesti sinne tähän kummallekin puolelle sitä hakuehtoa. Eli sen ei tarvitse tietää välttämättä niistä tähdistä yhtään mitään. Mutta jos se kirjoittaa sinne yhdenkin tähän, niin silloin se automatiikka lopettaa toimimasta. Eli tämä tarkoittaa nyt ehdottomasti, että sen pitää alkaa LU. Mikään muu ei kelpaa. Eli jos mä aloitan nyt kirjoittamalla A, niin se hakee mulla semmoisia, joiden nimessä on A jossakin kohti. Jossakin kohti mä se kirjoitan siihen A-tähti, niin se pitää sen A olla ehdottomasti siinä ensimmäisessä kirjaimessa. Eli siksi tuo ponteva veli löytyy tuossa ensimmäisellä haulla, mutta jos mä kirjoitan siihen A-tähti, niin se löytää vaan tuon. Ja toisaalta, jos mä kirjoitan tähti A, niin se etsii vaan niitä, joissa on viimeisenä kirjaimena tuo. Eli jos se käyttäjä ymmärtää tähistä jotakin, niin niitä käytetään. Jos ei se ymmärrä, niin silloin se laittaa ne sen puolesta automaattisesti. Ja sen takia me tarvitaan sitä jossain kohtaa sinne algoritmi, että onko nuo merkkijonot samoja. Ja sitten, koska useimmat tumpelokäyttäjät ei ymmärrä mitään välilyönneistä, niin niin joo, tuossa muuten kanssa siis varmaan tehdä se toisessa paikassa. Joo, eli tuo kanssa siis oikeastaan trimmata tuo, mitä mä oon nyt kirjoittanut, tätä välilyöntejä ei siinä noteerata, joo, tuosta puuttuu tuossa toteutuksen trimmausta, voitte omaan lisätä, eli vaikka meillä siinä hakuehossa olisi turhia välilyöntejä, niin ne ei saisi haikata sitä hakua. No niin, sitten me ruvetaan aikanaan tekemään sitä ohjelmaa, niin sitten, eli se on käytännössä meillä se harjoitustyön kolmosvaihe, niin sitten tavoitteena on se, että se näyttää tältä, just tämmöiseltä. Mutta kun te painatte täällä jotakin, harjoittelette tänään sitä pääteohjauksessa, niin siitä ei oikeasti tapahdu mitään, vaan se tulee sinne lootaa, että ei toimi vielä. Eli silloin me päästään siihen top-down-koodaukseen, eli me saadaan ohjelma, mikä voi sitä käyttäjää jo vähän kiinnostaa, mutta sitten ne toiminnot siellä sanoo, että tämä ei toimi vielä, niin sitten niitä voidaan niitä toimintoja lähteä tekemään yksi kerralla sinne, ja kaikki ei tarvitse olla kerralla valmiita. Mutta palataanpas hetkeksi tuohon meidän käyttäjälle esittelyyn, eli sitten kun me esitellään sitä meidän hienoa ohjelmasuunnitelmaa vaikka meidän sille sihteerille tai muuta, niin se saattaisi olla niin fiksu siinä, että se huomaisi siinä meidän alkuperäisessä suunnitelmassa, että hän saa ajatellut ollenkaan, että nämä meidän kerholaiset harrastaa jotakin, ja ne harrastukset pitäisi pystyä jonnekin laittamaan. Että jos sen tässä vaiheessa huomaisi, niin se olisi hieno juttu, se helpottaa asiaa. Mutta toki vaikka sitä ei huomataisi tässä vaiheessa, niin se pitää pystyä jälkeenpäin sinne ohjelmaan se ominaisuus lisäämään, mutta aina helpompi, jos se huomataan nyt, että ne harrastukset puuttuu sieltä. No, sitten me tehdään uusi suunnitelma sille sihteerille ja näytetään, että nyt me ollaan suunniteltu sinne semmoinen, että kun me ollaan jonkun jäsenen kohdalla, niin se näyttää sitten tuolla oikeassa reunassa sitten ne, mitä se jäsen harrastaa, eli meidän Akuankka harrastaisi noita, ja Lupuankka harrastaisi noita, ja Roopeankka noita, ja Sepesusi noita asioita. No niin, me ollaan se sinne suunniteltu. No se johtaa sitten siihen, että tämä ei riitä enää tämä meidän tiedosto, mikä me aluksi suunniteltiin, koska tässähän nyt ei ole niille harrastuksille ollut paikkaa. Eli tuossa oli vain ne nimet ja hetut, ja viimeisenä se lisätieto, mikä siinä oli, ja sitten me joudutaan miettimään, että miten me ne harrastukset saataisiin sinne nyt talteen jollakin tavalla. Ja sitä varten lähdetään miettimään, että mitä ne vaihtoehdot voisi olla. Eli yksi semmoinen joissakin harvoissa tapauksissa toimiva ajatus olisi se, että lisätään tänne vielä yksi sarake. Mä nyt tuossa vaan käytin sitä 3 pistettä sen takia, että ne mahtuu kuvaan ne tiedot, mitkä siinä oli ennen tuossa välissä. Mutta että lisätäisiin tuonne loppuun vaan nyt yksi sarake, eli laitetaan sinne, että kuka siinä oli, Susi-Sepe. Susi-Sepe harrastaa, tai jos olla Akuankka harrastuksiin, mutta samapa tuo. Eli Susi-Sepe harrastaa sitten noita, eli meillä olisi sitten täällä taas uusi kenttä tolpalla erotettuna, mutta sitten sen kentän sisällä on joku toinen erotinmerkki, mikä ottaa ne palaset sieltä. Tämä periaatteessa niin kuin joissakin harvoissa tapauksissa toimisi, mutta se ei toimisi missään tapauksessa tähän suunnitelmaan, jos me halutaan tänne laittaa näköiselle, että milloin se pesusi on aloittanut possujen jahtaamisen ja montako tuntia viikossa se harrastaa sitä, niin se ei oikein lähtisi tähän malliin helpolla menemään, koska me ei voi enää sanoa, että tolppa se on aloittanut sen 54, koska se tolppahan tarkoitti, että se katkaisee näitä meidän varsinaisia tietueita. Silloin meidän pitäisi taas valkata tuonne eri erottimerkkiä, kohta me ollaan kaikki maailmanmerkit käytetty erottimiksi, mitä ei voi käyttää sillä datassa. Eli se ei ole hirveän fiksua, että me tehdään tuonne samalle riville asiaa. No, sitten ehkä seuraavaksi mieleen tuleva malli olisi semmoinen, että me tehdäänkin sitä tiedostosta tämmöinen, että olkoot nämä rivit niin kuin ne äsken oli, mutta sitten kirjoitetaan kunkin rivin perään jollakin merkillä, että tämä on erilainen rivi. Ja sitten käytetään siinä samaa, eli sitten luetellaan ne harrastukset sillä tavalla, että on se harrastustolppa, milloin se on aloitettu se harrastustolppa, ja sitten montako tuntia viikossa. No, tämän hyvä puoli olisi siinä, että tämä olisi hirveän selkeä niin kuin ihmiselle lukee, eli jos meidän ohjelma ei jotakin temppua osaa tehdä sille, niin me voitaisiin ihan tällä tekstitiedostossa käydä tekemässä se vastaava muutos. Tämän huono puoli on siinä, että tuommoiset valmiit ohjelmat ei kovin hyvin tykkää tämmöisestä tiedostosta, jossa rivit ovat keskenään erilaisia. Eli semmoinen tyypillinen tietokantaohjelma tykkää semmoisesta, että kaikki rivit on keskenään samanlaisia, kuten tässä meidän ensimmäisessä mallissa. Eli jokainen rivi on keskenään samanlainen, en tarkoita, että siellä on sama teksti, vaan sitä, että ne on loogisesti samanlaisia. Eli siellä on ensiksi aina nimi ja sitten on hetu ja silloin joka rivissä se sama tieto on samassa paikassa. Ja tämä malli ei sitä noudata. Mutta kun me tehdään itse se ohjelma, niin me voitaisiin ihan hyvin tehdä se meidän ohjelma semmoiseksi, että se osaa tätä lukea ja kirjoittaa, jos me haluttaisiin. Mutta silloin me palataan pois siitä se mahdollisuus, että se voitaisiin siirtää vaikka nyt justiin se johonkin tietokantaohjelmaan. Ja sen takia se seuraava ehdotuskin onkin tämmöinen relaatiomalli, mikä on tämän hetken eniten tietokannoissa käytetty malli. Eli me annetaan näin meidän ihmisille joku tunnusnumero. Eli tässä tapauksessa nämä on numeroitu jollakin tavalla. Se, että mulla puuttuu kolmonen tuolta välistä, niin ei tarkoita, että nämä on kakkosen potenssia, vaan se tarkoittaa sitä, että mulla on joskus ollut siellä jäsen, jonka tunnusnumerona on ollut kolmonen, mutta sitten se on poistettu meidän kerhosta. Ja sitä ei missään tapauksessa kannata lähteä tekemään, että jos joku poistetaan, niin muiden numeroita muutetaan, koska siitä seuraa loputon suo. Jos me käytetään tunnusnumerona inttiä, niin meillä on varaa käyttää 4 miljardia arvoa siinä. Eli ei se nyt ihan heti meidän pikkukerhosta lopu ne numerot kesken sillä, että me niin kuin poistuneet jätetään sitä välistä pois. No sitten esimerkiksi, miksi takia se muuten hyppäsi tuolla? Ai niin, välilyönnin painaminen ei ole terveellistä täällä web-sivuilla. Eli esimerkiksi Korpissa tehtiin sillä tavalla, että siellä ei ikinä poisteta mitään. Ja sen takia se ei ole ikinä hukannutkaan mitään tietoa. Eli Korpissa tämä vastaava olisi tehty sillä tavalla, että meillä on ollut joskus täällä jäsen kolmonen, niin se annetaan täällä olla. Mutta sitten täällä on yksi ylimääräinen sarake ollut missä on tuolla ollut vaikka Susi-Sepen veli, ja se on poistettu, niin sinne on vaan merkattu, että täällä on yksi ylimääräinen rivi, joka on poistettu. Ja se on aika turvallista sillä tavalla, että silloin pystytään aina palauttamaan asioita takaisin. Ja tuottaako se hirveästi sinne ylimääräistä, niin loppupelissä niitä esimerkiksi tämmöisessä kerhossa tai yliopistojutuissa, niin se poistaminen, niin se on kyllä tosi harvinaista, että me poistettaisiin ihmisiä tai poistettaisiin niiden suorituksia tai jotakin muuta, tai poistettaisiin luentosaleja. Eli se, että sinne jää niitä aina poistettuja rivejä, niin se ei niin kuin prosentteina lisää sitä käytännössä sitä tietokantaa juurikaan yhtään. Mutta tässä mallissa sitä ei ole tehty, että tässä mallissa se on syöty rehellisesti pois sieltä. No, miten ne harrastukset, että tallennetaan, niin tallennetaan ne harrastukset sillä tavalla, että tehdään ihan erillinen oma tiedosto niille harrastuksille, kuten esimerkiksi tässä nyt, eli meillä oli tämä kelmittat, niin meillä on sitten toinen tiedosto siellä harrastukset dat, missä on sitten lueteltu niiden tyyppien harrastukset. Ja miten ne liimataan noihin henkilöihin, niin ne liimataan sitten sillä tavalla, että kun me oli näille henkilöille annettu näitä tunnusnumeroita, esimerkiksi sepesudelle tuo kakkonen, niin sitten täällä on meillä tietyissä harrastuksissa lukee, että tämä on sepesuden harrastus, tämä on sepesuden harrastus. Ja nyt me tarvitaan sitten algoritmi, kun me tehdään tuo tavallaan tulostus täällä meidän käyttöliittymässä. Eli kun mä valkkaan täällä sepesusi, niin nythän me joudutaan tekemään algoritmi siinä, että me selvitetään, mikä on sepesuden tunnusnumero. Ja sitten me tänne näytetään, laitetaan näkyville ne harrastukset, mitkä on sepesuden harrastuksia. Eli nythän me, kun mä menen sepesuden kohdalle, niin mun pitää selvittää, että mikä on sepesuden tuo harrastuksen tunnusnumero. Ja sitten mä menen näistä harrastuksista etsimään ne harrastukset, joilla on sama tunnusnumero. Ja nämä listaan sinne toiseen reunaan. Eli nyt kun teillä on käytössä, joo.
Voisiko niitä tunnusnumeroita sitten listata tuohon enemmän, jos useampi harrastaa kalastamista?
Joo, hyvä kysymys. Jos useampi harrastaa kalastamista, niin onko tämä nykyinen juttu järkevä? Näitä tunnusnumeroita ei kannata käyttäjälle näyttää välttämättä. Niistä ei minusta mitään hirveitä tietoturvaongelmaa tule, niin kuin jotkut on sitä mieltä, mutta ei se käyttäjä niistä hirveästi ilahdu mitään. Mutta tuo on ihan hyvä kysymys, jos moni harrastaa kalastusta, niin tämä ei välttämättä ole fiksu. Otetaan siitä ihan kohta esimerkki. No, mitä tämän kuvan mukaan akuankka harrastaa? Eli osaatteko jokainen nyt katsoa tuosta, että mitä akuankka harrastaa, että ymmärrettekö tuon logiikan? Eli jos joku sanoo, että etin mitä akuankka harrastaa, niin mä etin tuolta ykkösen. Tai ei kun siis akuankan ja etin, että se on ykkönen. Sitten sen jälkeen mä etin täältä kaikki ne rivit, jotka alkaa ykkösellä ja ne on akuankan harrastuksia. Tämä on tietysti niin kuin ihmiselle ei kovin kätevä muoto, eli jos meillä on oikeasti niin kuin satoja jäseniä ja tuhansia harrastuksia, niin ei tämä ole ihmiselle kivaa muoto, mutta sitä vartenhan meillä on se ohjelma. Sehän on just se, mitä se meidän ohjelma tekee, että se sitten näyttää sieltä meidän datasta sille ihmiselle se, mitä se ihminen tykkää katsoa. Mutta tuo oli ihan hyvä kysymys, että onko tämä tiedostomuoto hyvä avata tuohon uusi. Eli onko tämä hyvä, jos siellä moni harrastaa kalastusta. Eli nyt jos se sepesusikin intoutuu kalastuksesta, niin silloinhan meille tulisi tänne uusi rivi, jossa lukisi, että sepesusi, koska se oli kakkonen tässä tapauksessa, se harrastaa kalastusta ja se on aloittanut se jo vuonna 1951 ja ei se jaksa kuin yhden tunnin viikossa kalastaa. Niin mikä tässä olisi nyt vika tarkkaan ottaen? Tässä olisi vikana se, että tämä sana kalastus toistuu monta kertaa. Ja jos minä kirjoittaisin, niin mä en saa 10 merkkiä koskaan kirjoitettua, niin ettei tule kirjoitusvirhettä. Niin silloin mulla on sitten monta väärinkirjoitettua kalastusta siellä kohta. Eli tässä kohti niin kuin oikeasti fiksumpi homma olisi se, että me ei kirjoitetakaan tuohon kohti kalastus, vaan me tehdään vielä yksi tiedosto. Me tehdään vielä yksi tiedosto, missä me luetellaan kaikki eri harrastukset, mitä tunnetaan. Eli meillä on harrastuksia, kalasta, laiskottelu, susiansojen rakentaminen. Noi, numerojaan, jollakin tavalla sen ei ole pakko olla juokseva numerointi, kunhan jokaisella on varmasti yksikäsitteinen numero. Tuliko neille nyt yksikäsitteinen? Joo. Ja sitten me ei tänne kirjoiteta kalastus, vaan tänne me sanotaan, että akuankan yksi harrastus on tuo harrastus ykkönen, akuankan toinen harrastus on tuo harrastus kakkonen, akuankan kolmas harrastus on tuo harrastus numero nelonen, akuankan, eikä kun sepesuden yksi harrastus on possujen jahtaaminen, eli vitonen, ja kelmien kerho, ja sitten tuo veli Ponteva harrasti susiansoja rakentamista ja sitten sepesusi oli ruvennut harrastamaan kalastusta, eli tuonne tulee ykkönen. Tällä, että onko nämä kauniisti rivissä vai ei ole ohman kannalta merkitystä, mutta ihmisen kannalta on. Ja nyt jos rupeaisi sitten vaikka toi akuankka rakentaa susiansoja, niin sitten meille tulisi tänne rivi, että akuankka harrastaa susiansoja rakentamista. Eli oikeasti, jos tehdään kunnolla tätä hommaa, niin mitään sanaa ei saisi toistua siellä, tai mitään tuommoista lausetta ei saisi toistua monta kertaa, vaan silloin meidän pitäisi tehdä uusi tiedosto. Näistä puhutaan teillä tietokantakursseilla, ja siinä puhutaan tietokannan normalisoinnista, ja semmoinen karkein nyrkkisääntö on se, että ei toisteta samoja asioita. No, jos tuo vietäisi vielä pykälää pitemmälle, niin sehän johtaisi siihen, että eihän mulla kannattaisi täällä olla kahta kertaa lukea takametsä, vaan tuokinhan kannattaisi oikeasti tehdä sillä tavalla, että mä en laita noita osoitteita tonne, vaan mä teen yhden tiedoston, mikä on vaikka postiosoite.dat, ja siellä luettelen, mitä erilaisia postiosoitteita mulla on olemassa nuo, ja nythän mun ei ole järkeä kirjoittaa tänne Ankkalinna, koska ilmaista Ankkalinnaakin mä tiedän, että kun postinumero on tuo postinumero, niin sitä postiosoitedatista löytyy sitten, että tuo postinumero vastaa Ankkalinnaa. Ja sen perusteella mä pystyisin tulostamaan sinne sitten sen Ankkalinnan. Eli oikeasti, jos tää tehdään kunnolla, näitä tiedostoja tulee sinne paljon. Ja teidän harjoitustyön kannalta minimi on, että tiedostoja pitää olla vähintään 2. Sillä tavalla, että ne on relaatiossa keskenään jollakin tavalla. Eli vaikka mä niitä harrastuksia olisi tänne keksinyt, niin mä olisin saanut tähän sen tarvittavan relaation sillä, että relaation tarpeen sillä, että mä laitan nuo postiosoitteet omaan tiedostoonsa. No sitten mä varoitan, että jos sä tehdään oikeasti sitä hommaa, niin niitä tiedostoja on helposti 10. Korpissa niitä on 100, että miten näitä on tehty sinne. Ja jos niitä lähtee olemaan enempi kuin 4 tai 5, niin sitten siinä rupeaa olemaan niin kuin harjoitustyön kannalta jo liikaa. Eli sitten pitää siinä harjoitustyössä miettiä se ohjaajan kanssa, että te voitte suunnitella sen ihan täysillä sen harjoitustyön oikeita käyttöä varten, mutta sitten pitää miettiä, että voitteko te toteuttaa siitä harjoitustyöstä semmoisen pienemmän osan, jossa käsitellään vaan vaikka noita, ja sitten kun tulee niitä ylimääräisiä tiedostoja ja niiden välisiä liitoksia, niin se osa ei sitten käytännössä toimi siellä teidän toteutuksessa. Vastasko suurin piirtein kysymykseen? Siitä on se, niin kuin mä sanoin, niin siellä on se oma menukohtakin tuosta esimerkistä tuolla harjoitustyön kohdalla, eli kun ne harjoitustyön nimet laitetaan omaan tiedostoon, niin siitä on nämä samat kuvat piirrettynä ja sitten aikanaan se vastaava tietorakenteen kuvauksen nelosharjoitustyön vaiheessa tarvitaan. Joo. No, sitten meidän pitää miettiä, että mitä kaikkia kysymyksiä, eli tässä se parityö nyt auttaisi hirveästi. Eli nyt se toinen henkilö voi siinä kohti, ja jos teillä ei ole sitä paria, niin sitten teillä voisi olla se metaryhmä tehtynä sillä Tinderillä, ja sitten se pari, vaikka se ei tee samaa harjoitustyötä, niin se voi sitten esittää teidän harjoitustyöhön kysymyksiä, ja se esittää sinne vaikka kysymyksen, että pystytkö nyt selvittämään semmoisen asian, että kuka harrastaa kalastusta. Ja nythän teidän pitää katsoa, että onko tämä teidän dataa semmoista, että tästä on selvitettävissä, että kuka harrastaa kalastusta. Eli miten mä lähtisin etsimään, että kuka harrastaa kalastusta, niin silloinhan mä lähden täältä päin etsimään, että niitä rivejä, missä lukee täällä kalastus. Ja sen jälkeen mä katson, että mikä on sen kalastuksen henkilönumero tuossa, kalastusta harrastavan ihmisen henkilönumero. Ja sitten menen tuolta etsimään, että mikä se on se henkilön nimi. Ja sitten mä voin vastata, että akuankka harrastaa kalastusta. Taikka jos mulla on useampia niitä, jotka harrastaa sitä kalastusta, niin kuin mulla tuossa, ennen kuin mä aloin noita räpläämään, niin oli. Eli nythän se vastaus olisi sitten, että kuka harrastaa kalastusta, niin löytyy, että tuossa on rivi, jossa lukee kalastus, se on ykkösihmisen homma ja kuka on ykkösihminen, akuankka. Täältä löytyy toinen rivi, jossa lukee kalastus, se on kakkosihmisen homma ja kuka on kakkonen, se on susi sepe. Eli että riittääkö se teidän dataa, niin sen voitte tarkistaa, kun esitätte ne kaikki kysymykset, mitä siltä teidän ohjelmasta toivotaan voivan vastattavaksi, ja kokeilette, että löytyykö se vastaus siihen. Ja tässä ei ole mitään tekemistä minkään Javaan tai minkään muun kanssa, vaan ihan raakasta maalaisjärjen käyttämisestä. Onko tähän asti kysyttävää? Eli tämä on se minimi, mitä teidän harjoitustyössä pitäisi olla tämän datan osalta. No sitten tuo ei ole ainoa vaihtoehto. Tässä muutamia vuosia sitten oli kaikki maailman asiat piti kirjoittaa XML-läksi, mistä henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että se on levykauppiaat ja tietoliikenne ihmisten katala juoni ihmisten rahojen saamiseksi. Eli se on tapa, millä me saadaan piilotettua vähän dataa hirveän isoon sisältöön. Eli XML-ideahan on se, että siellä on aina joku aloittava avainsana, esimerkiksi maksjäseniä. Muistakaa hei muuten, että tässä mun mallissa niin tämä tiedoston nimi ja tuommoinen maksjäseniä, niin ne ei ehkä kuulu nykyaikaan, vaan mulla on ollut tämä sama tiedostomalli käytössä silloin, kun tämä kurssi oli aikanaan Pascalilla ja sitten C:llä ja niin edespäin. Eli mä oon vaan halunnut säilyttää sen yhteensopivuuden sinne vanhaan. Ja silloin aikanaan, kun ne muistit piti varata etukäteen, niin se oli mielekästä ilmoittaa joku maksjäseniä sinne. Mutta nykypäivänä semmoisella ei ole mitään käyttöä, eli ne teidän tiedostot saa olla ihan raakasti. Ihan raakasti siellä on se data vaan. Ja jos me tarvitaan jostain syystä jotain muuta informaatiota, niin se laitetaan toiseen tiedostoon. Joo, mutta tämän XML-idea on, että jos me jotakin informaatiota halutaan sanoa, niin täällä on aloittava avainsana väkäsissä vaikka maksjäseniä, sitten on se itse data ja sitten on lopettava avainsana väkäinen geno-maksjäseniä. Eli kattokaa tuosta, että miten paljon saatiin niin kuin tilaa kulumaan, että saatiin tallennettua numero 13. Ja sitten ne oli hirveän hapoissaan tässä, että tämä on niin hienoa, että... Ja sitten tämä kehutti, että tämä on ihmisluettavaa tämä juttu, niin minusta tämä on kaukana ihmisluettavasta, koska se data hukkuu tuonne kaiken sekamelskan sekaan. Eli ei tätä ihmiset oikeasti voi lukea eikä käsitellä, kun se tiedostot on yhtään isompia. Että onneksi, ai niin vitsi, tämä välilyöntiä ei saa painaa. Onneksi tämä varmaan pistää tuonne yksi semmoinen, että se ottaa välilyönnin pois. Onneksi tästä ollaan pikkasen jo vähän luopumassa tästä XML:stä. Siellä oli semmoinen kuvitelma, että kun me tehdään tämmöisellä standardimuodolla näitä datoja, niin silloin mikä tahansa ohjelma pystyy tätä lukemaan. Mutta kukaan ei ole kertonut mulle sitä, että miten ihmeessä joku ohjelma voi lukea, että miten amerikkalaisten ohjelma voi lukea tätä mun tiedostoa, josta se lukee postiosoite. Mitä ne tietää, mitä se postiosoite tarkoittaa? Eli että tätä voisi muut ohjelmat lukea, niin meidän pitäisi kaikki maailman sanat ensiksi standardoida. Ja sitten kaikissa ohjelmissa ehdottomasti aina, missä lukee postiosoite, niin pitäisi käyttää sitä samaa avainsanaa tuossa kohti. Ja luuletteko, että me semmoiseen päästään, että täällä oli joskus joku virtuaaliyliopistotyöryhmä Suomessa, niin ne 5 vuotta mietti siitä, että mikä on se nimi sille, että kun me pidetään tämmöinen kurssi, niin mikä on se nimi, mikä sitä käytetään. Nyt sisussa siinä onkin joku, se on joku, mikä se on se sisus, toteuma. Että kurssi ei ole kurssi, vaan se on toteuma, että... Jos niin kuin Suomen kokoisessa asiassa näin yksinkertaista asiaa pystytään niin, kuin niin kauan pohtimaan, niin voitte kuvitella, että me ei ikinä voi standardoida näitä sanoja. Mä en usko siihen. Periaatteessa sillä XML-alussa voitaisiin sanoa, että missä on niin sanottu skema. Mutta saatte tehdä XML, jos haluatte, mutta mä en pidä sitä kovin fiksuna. Tänä päivänä vähän XML:ää muistuttava tiedostomuoto on tämmöinen kuin JSON, jota käytetään hirvittävän paljon nettihommissa. Eli se tulee sanoista JavaScript Object Notation, eli semmoinen JavaScript, eli JavaScript on kieli, joka on tarkoittu ohjelmoitavaksi sitä osaa, mikä tuolla selaimessa pyörii. Ja sen nimi on JavaScript sen takia, koska 90-luvun alussa kaikki oli kyrästynyt Microsoftin C++-touhuiluun, ja silloin mikä tahansa kieli, mikä tuli siihen, oli sinne pelastusrengas, ja Java tuli siinä, ja siitä oli korjattu hirveästi C++-ongelmia, niin se Java nousi kuin raketti siinä sen suosio. suosio, ja silloin se oli vähän sama kuin Angry Lego, eli tietyssä vaiheessa, jos teitte peli, jonka nimi alkoi Aala, niin sillä pärjäsi tosi hyvin pelimarkkinoilla, koska Angry Lego veti sen niin kuin nousuun, niin, tai oikeastaan se ehkä sen takia nousikin, koska se löytyi sillä Applessa heti sieltä alussa sieltä pelivaihtoehoista. Olihan se hyvä pelikin. Mutta JavaScript sitten käytti samaa kikkaa hyväkseen, eli se aloitti sen kielen nimen sillä sanalla, mikä kaikkialla piti esiintyä. Eli sillä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa. Sen ainoa yhteys, että se alkaa samalla sanalla, ja sitten siinä käytetään aaltosulkuja merkkaamaan ohjelman lohkoja, ihan niin kuin C-Sharpissa. Mutta joo, eli nyt ne JavaScriptin oliot, mitä sinne tehdään, niin ne voidaan esittää tekstuaalisessa muodossa, ja sitä sanotaan sitten JSONiksi, eli JavaScript Object Notation. Ja tätä osaa hirveän moni ohjelma lukee. Eli jos ette tykkää tuosta relaatiomallista, niin sitten mieluummin vaikka tätä muotoa kirjoitatte. Eli siinä alkaa aaltosululta nyt mulla alkaa jotain dataa, sitten on sen datan nimi, sitten on aaltosulku ja sen datan sisältö. Eli esimerkiksi nyt jäsenet voisi lukea, että nyt alkaa jäsenet. Niitä on monta, eli silloin se on taulukko, se alkaa hakasululla. Sitten siinä lukee yhden jäsenen tiedot, ja sitten sillä jäsenellä on harrastukset. Harrastukset on taulukko, josta yksi harrastus on taas nuo tiedot. Ja sitten loppuu se harrastukset taulukko, ja sitten on loppuja jäseniä, ja sitten loppuu se jäsenet taulukko, ja sitten loppuu se tuolla aloitettu kerhon sisältö, ja nyt loppuu sitten koko data. No, oikein sisennettynä tämä on niin kuin melkein ihmisluettavaa. No sitten toinen vastaava muoto, datamuoto on tämmöinen kuin YAML, joka nimi tulee tuosta jostakin YAML is not XML tai jotakin. Jotakin ei se mitään järkevää oikein tarkoita se nimi, mikä on vähän samannäköistä kuin tuo äskeinen, mutta sieltä puuttuu ne sulut ja siinä pelataan sisennyksillä. Eli siinä on vähän sama ero kuin Pythonin ja Javan välillä, eli Javassa me käytetään näitä aaltosulkuja lohkojen merkkaamiseksi ja Pythonissa käytetään sisennyksiä lohkojen merkkaamiseksi. Eli tämä ehkä on niin kuin eniten ihmisluettavaa. Ja tämä on sama muoto, millä Timissä kirjoitetaan kaikki niin kuin ei-tekstit, koska voi periaatteessa ihminen kirjoittaa aika helposti. Ja näiden välillä vallitsee monesti yhdestä yhteen muunnos, eli me voidaan YAMLia muuttaa JSONiksi ja toisinpäin. Että itse asiassa ihminen kirjoittaa Timissä tällä tavalla ja sitten sisäisesti se tallennetaan JSONina ja annetaan eteenpäin JSONina. Mutta noita vaihtoehtoja on olemassa, sitten niitä on jotakin muutakin vaihtoehtoja, missä sitten on tuommoinen enempi yhdellä rivillä olevia ja niin edespäin. Joo, se olisi periaatteessa teidän harjoitustyön ykkösvaihe, että piirrätte ne kuvat ja sitten teette tuon suunnitelman. Tehdäänpä se käytännössä, eli mennään jonnekin hakemistoon, onkohan mulla vapaana tuo sama hakemisto kuin niissä ohjeissa on, eli MyTemp. Mä en hirveästi tykkää tuosta nimestä MyTemp, mutta se on katsotaan, onko tuo vapaa vai pitääkö mun leikisti luoda sinne semmoinen. No ei mulla ole tuolla mitään vakaa, vaan mä tyhjennän tämän hakemiston. Eli kun te rupeatte tekemään sitä teidän harjoitustyötä, niin periaatteessa teillä pitäisi olla jossakin tyhjä hakemisto. Noinnikkaasti nyt mulla on MyTemp. Tuo MyTemp on jossakin vaiheessa tuo IT-palveluiden, nykyisen digipalveluiden porukka vaan valitsi, että opiskelijat tekee kaikki omat hommansa mikroluokissa MyTempiin. Se on vähän vaarallisen oloinen nimi, koska temphän tarkoittaa sitä, että sen saa tuhata ihan milloin tahansa. Ja pikkasen se sopii sinne mikroluokan koneisiin, koska kyllä se oikeastaan on sillä tavalla, että teidän sinne MyTempiin tallentamat saa tuhota milloin tahansa. Mutta nyt, että ne ohjeet pysyisivät samanlaisina, niin mä teen ne samassa hakemistossa, vaikka mä en hirveästi tuosta nimestä tykkääkään. No niin, mulla on tyhjä hakemisto. No sitten meidän pitäisi ne datat saada piettyä versiohallinnassa. Ja katsotaanpa sekunti sitä versiohallintaa tai useampikin sekunti. Eli työkalut ja Git on se meidän käyttämä versiohallinta, joka on siis Linus Torvaldsin tekemä näkemys siitä, että miten ne asiat tallennetaan. Mehän käytettiin Subversion, SVN-nimistä versiohallintaa Ohmonti ykkösellä, mutta vaihdetaan sekin nyt tänä keväänä tuonne Gittiin. Perusidea on karkeasti katsottuna samanlainen kuin siinä SVN:ssä, eli meillä on jonkunnäköistä dataa meidän omalla koneella, ja me halutaan saada se palvelimelle, tai sitten me halutaan palvelimelta saada dataa meidän omaan koneeseen tai kaverin koneeseen tai niin edespäin. Eli me halutaan jotain yhteistä tehdä siellä. Ja me tarvitaan sinne pari semmoista tiedostoa, että me saadaan kaikki tehtyä samalla tavalla, niin siksi me aloitetaan tämä homma sillä tavalla, että meillä on siellä meidän Git-palvelimella on pohja tälle kurssille, ja sitten me tehdään siellä semmoinen operaatio kuin fork, eli te teette oman kopion siitä meidän pohjatiedostossa sinne palvelinkoneelle, ja sitten sen jälkeen jokaiselle koneelle, minne menette ensimmäisen kerran, niin yhden kerran teette sen Git-repositorin, eli sen Git-tietovaraston kloonauksen, eli tämä tehtiin checkout-nimisellä komennolla SVN:ssä, niin Gitissä sen komennon nimi on clone, mikä on oikeastaan hyvä nimi, koska se tarkoittaa sitä, että se meidän tietovarasto on yksi semmoinen kohtuullisen monimutkainen hakemistorakenne, niin se kloonataan paikasta toiseen. Ja sen ansiosta, että se on semmoinen hakemistorakenne, niin se Git voidaan tehdä tämmöinen hajautettu versiohallinta, eli se sama hakemistorakenne voidaan kopioida mihinkä paikkaan tahansa ja käyttää sitä samalla tavalla toisessa paikassa, että se tarjoaa ominaisuuksia valtavasti enemmän kuin se SVN, mutta hinta on sitten samalla, että myös niitä komentoja on tolkuttomasti enemmän. Että mä oon hirveästi vastustanut tätä muutosta, mutta sitä opiskelijat ja muut ruikuttanut, että miksei me käytetä Gittiä. Se on totta, että tällä hetkellä kun menette töihin, niin yksi ensimmäistä kysymyksistä on, että osaathan se käyttää Gittiä. Niin ehkä meidän on pakko aloittaa se Gitin käyttö, mutta hinta on se, että nyt tulee hommia jonkun verran enemmän kuin siinä SVN:n kanssa. Mutta okei, eli te teette kerran sitä, että teette omalle koneelle kloonin siitä. Sitten työskentelette tyytyväisenä tällä omalla koneella. Sitten pussaatte, tuohon oli sama komento siellä, olihan se sama komento SVN:ssä, millä me siirretään sitten se tietovarasto sinne palvelimelle. No sitten kaveri kuulee, että mä oon tehnyt jotakin, niin kaveri kloonaa se omalle koneellensa. Kaveri voi vähän muunnella sitä dataa siellä. Kaveri pussaa se sinne palvelimelle. Sitten mä menen kotikoneelle. Kaveri kertoo, että mä oon joskus aikaisemmin kloonannut sen kotikoneelle. Sitten kaveri kertoo, että hänellä on muutoksia, niin sitten mä sanon, että pull, niin silloin ne kaverin muutokset tulee mullekin sinne kotikoneelle. Eli periaatteessa se työskentely on sitä, että kun te menet yhden kerran koko kurssin aikana tehdään tämä fork, ja sitten sen jälkeen aina kun menette jollekin koneelle, missä sitä ei ole koskaan tehty, niin tehdään tuo klone, ja sen jälkeen on nämä kaksi komentoa, millä mennään, eli me pussilla nostetaan se sinne etävarastoon, ja pullilla otetaan sitten meidän koneelle. Mutta kun se pysyisikin noissa, niin se olisi vielä helppoa. No, aloitetaan tuosta forkista nyt ensiksi, eli se on se, mitä tänään harjoitellaan pääteohjauksessa, eli mennään tuonne Git-palvelimelle, mikä meillä on, ja mulla on siellä, mun projektit näkyy tässä, mä tuhoon ton, missä minun ohjelmointi 2 projekti on, Pyryn projekti, eiköhän se löydy, jos mä menen Vesal kautta ohjelmointi 2, niin mä järkkään tästä eroon, kun mä treenasin tämän, mutta on ohin poistaa tämän, eli asetuksista general, niin mä käyn ensiksi sanomassa, että mä hommaan ton olemassa olevan hakemiston pois, niin nyt mä oon samassa tilanteessa, missä te ootte periaatteessa. Mulla vaan täällä on muita projekteja, niin ei anneta näitten häiritä, teillä tää lista on tyhjä, kun te menette sinne. Eli ensimmäisen kerran elämässä, kun te menette sinne, niin kirjaannutte sinne sisään ihan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Sen jälkeen teillä pitäisi olla tyhjä tämmöinen, missä ei ole yhtään projektia. Ja sit mä haluan sinne nytten tehdä kopion tästä kurssin projektista, eli sitä varten mä teen siellä nytten ensiksi the fork, eli mennään sinne kurssin pohjaan. Sitten kun olette kirjaantunut, niin menette sinne kurssin pohjaan, ja täällä pitäisi löytyä sitten ylänurkassa tämä fork, eli se tarkoittaa, että sitä tehdään uusi tämmöinen periaatteessa haara, eli oma versio tästä meidän pohjasta, mutta se ei ole ihan riippumaton, eli siitä tulee tieto sitten tänne meille, että te olette tämmöisen kopion tehnyt, ja sen takia mä saan kivasti listan niistä kaikista, jotka tän on käynyt toisessa forkkaamassa. Eli me voitaisiin tehdä se monella muullakin tavalla, mutta tämä antaa meille parhaan mahdollisuuden seurata sitä, mitä te teette. No niin, painatte sitä fork-nappulaa, ja sitten se aikansa tuunattuaan kysyy, että minne tämä laitetaan, mikä on namespace sinne, ja hyvällä tuurilla teillä ei ole tässä mitään muuta kuin se teidän käyttäjä. Eli sinne sanotte, että tehdään siihen kopio, ja sitten sinne tulee kopio, joka ei toiminut. Tykkäsköhän se huonoa siitä, että mä tuhoisin sen. No toisella yrittämällä se onneksi toimi. Eli nyt mulla syntyy tänne oma projekti, jonka nimi on Ohmointi 2. Eli sen osoite on nyt, että teidän käyttäjätunnus ja Ohmointi 2. Ja tää on se, mikä teidän pitää muistaa, tai oikeastaan, jos otatte täällä kloneen, niin täällä lukee, että se kloonattava osoite on tämä näin, eli ton voitte tuosta Ctrl-A, Ctrl-C tai tuosta kopioida clipboardiin. Sitten kun olette sen Git-ohjelmisto asentanut sen teidän koneeseen ohjeiden mukaan, niin sen jälkeen teillä pitäisi olla täällä Git-komento olemassa. Sitä voitte käyttää joko suoraan tästä normaalista command promptista, minkä ainoa oikeastaan huono puoli käyttää sitä command promptista on, että jos te kirjoitatte viestejä, missä on ää mukana, niin ne äät räjähtää ihan täysin sinne mennessään. Eli sitten ään kohdalle on fiksua kirjoittaa A. Tai jos haluatte välttää sen ongelman, niin käynnistätte sitten toisen ohjelman, eli siellä pitäisi olla semmoinen kuin git pass niiden asentamisen jälkeen, mikä nyt on periaatteessa samanlainen komentorivi, mutta se on enemmän Linuxin näköinen, ja täällä on kanssa sitten se sama git-komento. Ihan sama kumpaa käytätte. Mä käytän tätä, missä lukee isommalla nämä fontit nyt, niin näkyy paremmin. Eli nyt mä olen tälle koneelle ensimmäistä kertaa haluamassa, että se versiohallintarepositori saadaan tänne meidän koneelle. Niin siksi mä sanon, että git clone, ja sitten sanon sen repositorin nimeen, mikä siellä löytyi. Eli mikä se teidän repositori oli. Niin nyt se hakee sen tänne teidän koneelle. Ja tämän tuloksena tänne meille syntyi uusiskoko vapaussota. En lukenut ohjeita. Elikkä annetaan sen perään vielä piste, eli silloin se tulee tähän hakemistoon se sisältö, niin silloin sinne ei tule turhaa ohmointi 2. Eli hajetaan se tähän paikkaan, ja silloin mulla on tänne tullut kuvat-niminen hakemisto, eli teillä on tarkoitus pistää ne harjoitustyön kuvat tonne hakemistoon, ja sitten täällä on readme-teksti, jota te voisitte vaikka heti mennä muokkaamaan, npp readme, eli tänne voisitte kirjoittaa jotakin Vesan OHJ2 harkka, ja sitten kevään 2012 harjoitus työ ja sitten jotakin muuta sinne näysväätte. Eli siihen semmoinen pieni kuvaus, mistä on kyse, ja voitte pistää sen viitteen eteenpäin. No sitten te piirtelette sen harjoitustyön suunnitelman, eli mä nyt sitten en jaksa sitä piirellä alusta asti, niin mä teen sen harjoitustyön suunnitelman sitten sillä tavalla, että mullahan oli se tuolla se älyttömän hieno kuva olemassa. Tämä näin. Eli ne, mitä olette käsin piirrellyt, niin mä nappaan nyt tuosta sitten vaikka snippet-työkalulla antaa parempiakin, mutta mä nappaan tuolla uusi kuvakauppaus tuosta ja sitten file ja save as ja savetan sen mun kuvaan sinne sen mytempin, missä se nyt oli, mulla Vesa ohjelmointi 2 kuvat hakemistoon ja annetaan sen nyt fiksu nimi vaikka mikä se nyt olisi, käyttöliittymä.png. Olkaa tarkkana, että kirjoitteko isoja vai pieniä kirjaimia, että se mielellään tarjoaa isoja kirjaimia, jostakin jos tuo snippet-tuuli. Eli nyt mulla on siellä sitten kuvat hakemistossa on eikö mä sitä saanut tallennettua kuvat hakemistoon? Ei kun sain jo. Siis kuvat hakemistossaan, ja sielläkin on näköjään omaa rytmiä, mitä voisi käydä korjaamassa vähän se. No niin, nyt mä oon tehnyt muutoksia sinne, ja kaverikin voisi haluta nämä muutokset, niin seuraava homma oli sitten saada se data sinne. Eli mä oon nyt ohjetta menossa siihen kohti, että ai niin, tuo olisi ollut hyvä katsoa jo siihen kohti, että tulihan sitä meidän projektista niin julkinen, eli mennään siellä meidän Git-versiohallinnassa asetuksiin ja siellä general ja siellä pitäisi olla sitten näkyvyys, niin näkyvyys pitäisi olla julkinen, koska muuten me ei voida näihin tietoihin viitata missään toisessa paikassa. Että siellä ne muut vaihtoehdot on internal ja private. Eli silloin kun teette ihan vaikka demotehtäviä, voisi olla fiksua tallentaa tänne Gittiin, niin niistä projekteista teette privaateja, niin kaverit on voi niitä katsoa. Mutta nämä kuvat ja muut me halutaan lainata toiseen paikkaan, niin siksi se pitää olla julkinen. Ja oletuksena se pitäisikin tuon kloonin jälkeen olla julkinen. No niin, se homma on tehty. Eli sitten kloneen tein tuolta jo ja sitten nyt tämä meidän rakenne pitäisi olla sen näköinen, mitä meillä on levylle tullut, että meille on tänne tullut se ei näy tuossa, mutta se näkyy tuolla Explorerissa. Eli meille on tullut sinne Git-niminen hakemisto. Ja täällä Git-nimisessä hakemistossa on Object-niminen hakemisto, minkä alla on kaikki meidän tietoudet. Mutta näitä te ette koskaan käsin räplää. Eli periaatteessa te ajattelette, että kaikki siihen Gittiin liittyvä on tuolla Git-hakemistossa. Jos te haluatte eroon siitä, niin tuhoatte tuon Git-hakemisto ja sitten teillä ei ole sitä versiohallintaa teidän koneella ollenkaan. Eli jos joku menee pieleen, niin se on aina helppo homma, että Git-hakemisto pois. Sitten voitte aloittaa alusta. No niin, eli nyt mulla on täällä uusia tiedostoja ja nyt mä haluaisin nämä laittaa sinne versiohallintaan takaisin. Ja nyt tähän Gittiin liittyy kohtuuttomasti niitä käsitteitä, eli tuossa on periaatteessa ne komennot, mitä teidän kurssiaikana pitäisi eri tilanteissa antaa. Viime vuonna meillä oli yksi ainut komento, svnht, se annettiin aina. Eli koska mä voin kirjoittaa algoritmin, että jos te menette uudelle koneelle, niin kirjoita svn ja uuden hakemiston luonti. Jos te menette koneelle, missä on se, niin tehkää svn pull. Niin eihän siinä ole mitään järkeä, että mä kirjoitan algoritmin, mitä ihminen lukee, koska mä voin tehdä sitä ohjelman, joka tekee ne samat päätökset. Eli meillä viime vuonna oli sillä tavalla, että aina kirjoitettiin svnht, niin se tiesi, mitä tarvitsee tehdä. Eli jos oli uutta dataa, niin se pussasi sen. Jos remotessa oli uutta dataa, niin se pullasi sen. Mutta ongelma on se, että jos tätä kysytään, että osaatte sitten Gittiä käyttää, Ja mä sanoisin, että joo, teillä on tämmöinen komento GitHub, mä voisin tehdä semmoisen komennon, mikä tekee aina kaikki, että te ei tarvitse miettiä mitään. Mutta ei ne siellä työpaikalla ilahu, josta sanoit, että mä kirjoitan aina GitHub. Mutta oikeasti, jos mä tekisin tätä hommaa, niin itselleen mä tekisin semmoisen komennon, että miksi mä mietin sitä, että mitä mä oon tekemässä, koska kone voi tehdä sen mun puolesta. No niin, mitäs me ollaan tehty? Eli meidän pitää sen Gitin käyttämiseksi jossakin kohti ilmoittaa, että ennen kuin me laitetaan tavaraa sinne remoteen, niin viimeistään ennen sitä meidän pitäisi ilmoittaa, että kuka sitä käyttää sitä Gittiä. Eli meidän pitäisi antaa sinne komennot, että konfiguroidaan sitä globaalisti, eli koko koneen osalta, tai tarkoita maailmanlaajuisesti, vaan tämän koneen osalta konfiguroidaan se Gitti sillä tavalla, että käytetään usernameina Vesal, ja sitten konfiguroidaan globaalisti, että e-mail-osoite on sitten tuo. Ja älkää muuten kattoko mun e-mail-osoitetta mistään naapurin pojan puhelinluettelosta teidän Google-jutusta, koska siellä on mulla kaima, jolla tuo keskikirja on aakkosissa ennen mua opiskelija, niin ne kaikki postit, mitä te laitatte, menee sille opiskelijalle, aina sitten lähettelee niitä mulle eteenpäin, että kattokaa se jostain virallista luettelosta, tai Vesalmia on Jyfi, on kaikista yksinkertaisin laittaa mulle postia. Mutta okei, nyt me on konfattu se, että mitkä ne on ne tunnukset. Seuraava homma on sitten näitä statuksia ei ole pakko käyttää, mutta voitte aina katsoa välillä tilannetta. Eli jos te annatte komennon git-status, niin se näyttää, että nyt te olette haarassa master. Ohmointi ykkösellä tullaan jatkossa tekemään koko ajan kaikki yhdessä ainoassa haarassa, jonka nimi on master. Mutta tällä kurssilla on mennyt niitä vaiheita, niin me niitä vaiheita varten luodaan aina uusi haara sinne. Ja tehdään se vaihe siinä haarassa ja sitten palataan taas sinne masteriin. Mutta tällä hetkellä mä oon siinä päähaarassa ja sen etäversio on sen haaran nimi Origin kautta master, eli se Origin viittaa siihen etäkoneeseen, mistä me ollaan se dataa haettu. No sitten täällä lukee, että kaikkia muutoksia, mitä mä oon tehnyt, ei ole stagettu. Ja tämä mua suututtaa, että kun täällä on hirvitön määrä sanoja täällä Gitissä, eli tämä stageminen tarkoittaa sitä, että tässä Gitissä on monta tasoa. Eli nyt jos me mennään katsomaan, tämä on niin kuin se ulkotaso tästä hommasta, että jos me katsotaan, että me työskennellään niin kuin etäkoneen välillä, niin periaatteessa me niin kuin kloneetaan, pussataan ja pullataan. Mutta sitten sen meidän koneen sisällä, eli nämä keltaiset viittaa tässä meidän koneeseen, niin tämän keltaisen sisällä meillä on sitten vähintään kolme käsitettä, mitkä on niin kuin enempi tai vähempi ymmärrettävä. Eli meillä on työhakemisto, eli se ihan normaali Windowsin tai Macin hakemisto, missä me työskennellään. Sitten meillä on siellä tämmöinen indeksi tiedosto siellä .git-hakemistossa, minnekä me siirretään tieto semmoisista tiedostoista, jotka me aiotaan sinne Gittiin lähettää. Ja sen tiedoston nimi on indeksi, mutta sitä käytetään termiä stage, eli se on niin kuin termi stage tarkoittaa, että me siirretään sinne NS-näyttämölle niitä tiedostoja odottamaan, että kohta ne siirretään. Ja siksi tuossa Git-statuksessa lukee meillä nyt, että meillä on niitä näyttämölle siirtämättömiä tiedostoja täällä olemassa. Eli on olemassa yksi readme, mitä mä oon muokannut, koska mä muokkasin sitä readmeitä. Ja sitten on yksi untracked-tiedosto, eli semmoinen, mistä ei ole koskaan puhuttukaan sen Gitin mielestä. Eli tämä käyttöliittymäkuvat. Ja nyt, että mä saan sen tiedoston siirrettyä sinne Gittiin, niin nyt mun pitää stageta se. Mutta kun se stagen nimi ei ole, että kun ne puhuu, siis tätä mä en voi sietää. Täällä sanotaan, että sulla on stageemattomia, mutta sitten se termi sen siirtämisessä onkin add. Että miksi helkutti siinä ei käytetä sitä samaa nimeä niin kuin samasta hommasta. Tai jos ne puhuu stageemisesta, niin miksi se nimi ei ole stagee sitten. Okei, eli mä sanoin, että git add. Ja jos mä tekisin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, niin se periaatteessa luetellaan yksitellen näitä, että adätään tuo readme sinne. Eli nyt jos mä katson tuon git-statuksen, niin se sanoo, että nyt sinne on laitettu kommitointia odottamaan se readme, mutta edelleen on tämä yksi untracked file. Eli jos te haluatte tehdä silleen, niin kuin tosi nörtti tekee Gitin kanssa, niin te luettelette erikseen jokaisen adättävän tiedoston. Jos te olette laiskoja, niin te sanotte, että git add -all, mikä tarkoittaa, että kaikki ne tiedostot, mitkä tässä niin kuin näyttää, että nämä pitäisi siirtää, niin laitetaan sinne stageille odottamaan siirtämistä. Miksi tätä ei toiset suosittele, niin tämä laittaa helposti liikaa tavaraa sinne. Mutta sen liian tavaran estämiseksi meillä oli, siksi se pohja kopioitiin. Eli meillä on, siellä meidän pohjassa oli tämmöinen git ignore-tiedosto, missä on lueteltu, että mitä tiedostoa ei missään tapauksessa saa siirtää. Eli jarreja ei saa siirtää ja niin edespäin. Ja oikeastaan sinne voi sitten exit ja kaikki muutkin vielä luetella, että missään tapauksessa mitä exit-tiedostoja ja muita ei saa laittaa versiohallintaan. Eli nyt kun me ollaan tuolla git ignorella estetty osan sinne meneminen, niin nyt se add all on puoliturvallinen. No niin, eli nyt mä olen tuolla add allilla siirtänyt tavaran tuonne stageelle, eli sinne index-nimiseen hakemistoon odottamaan sitä siirtämistä varten. No sitten seuraava vaihe, että mä saisin sen siirrettyä, niin mun pitäisi sanoa commit, eli git commit-m, eli messakesien perään, eli eka kuva voisi olla vaikka mun viesti. Ja siinä se sitten sanoo, että kaksi tiedostoa meni sinne. Eli nyt ne kaksi tiedostoa on siirtynyt local repositoriin, eli tämä local repository on se teidän git-hakemisto. Eli siellä ne nyt odottaa ne kaksi tiedostoa, ne ei ole vielä mennyt sinne etäkoneelle. No sitten mä haluan siirtää ne sinne etäkoneelle, niin siksi mä annan komennon push, mikä siirtää ne sinne etäkoneelle, ja sitten kaveri voi ne sieltä hakea. Eli nyt mä annan sitten vielä komennon git push, ja nyt se sitten sanoo, että nuo pari tiedostoa sinne nyt meni, se laski ensin, mitä on muuttunut ja niin edespäin. Eli nyt se sen mun päähaaran siirti sinne etäkoneen päähaaraksi. Ja nyt ne pitäisi näkyä ne tiedostot mulla täällä versiohallinnassa, eli mä menen sitä projektiani katsomaan. Hetkinen, ei tuolta vaan sitä projektin päänäkymästä. Niin se pitäisi näkyä, että täällä on kuvat hakemistoon pullahtanut se käyttöliittymä PNG-niminen kuva. Okei, siellä on kuva. No sitten me halutaan tehdä se meidän timmisuunnitelma sinne meidän harjoitustyöstä, niin sitä varten me sitten mennään harjoitustyön suunnitelmat kohtaan, ja harjoitustyön suunnitelmakohdassa mennään tänne lisää HT-aihe, ja katsotte tarkasti, että nämä on teidän tiedot, hyvällä tuurilla ne on teidän tiedot, mutta jos se teette ryhmässä, niin te voitte haluta, että tämä nimi tässä on joku muukin. Eli mä voisin laittaa vaikka, että mun nimi on vaikkapa Kerho nytte. Eli jos teette ryhmässä, niin tuo nimi voi olla periaatteessa se harjoitustyön niin kuin aiheenkin nimi. Mutta kattokaa, että kukaan toinen ei ole vielä käyttänyt samaa nimeä, koska muuten te teette samaan tiedostoon. Sitten katsotte, että nämä on tässä kohillaan. Eli mä teen Kerho-ohjelma ja sitten mä teen sitä vielä akuankan kanssa, niin laitetaan tuohon vielä ankka, aku on mun ryhmässä. Noin, ja sitten katsotte, että sen git-osoite on se, mikä siinä oikeasti teillä on. Eli periaatteessa, jos ne teidän käyttäjätunnukset toimii, niin se on siinä. Jos teette ryhmässä, niin teidän pitää vain yksi ryhmäläinen valita, että kenenkä repositoria siinä teillä käytetään koko kurssiajaa, että yhden niistä käyttäjistä uhraatte siihen, sen joka ei varmasti lopeta kurssia, koska sitten se on kurja, jos se lopettaa kurssin, jonka nimi uhrataan. Niin joo, ja sitten jos teette ryhmässä, niin sitten siinä forkkivaiheessa tai viimeistään nyt pitäisi käydä antaa sitten kavereillekin oikeuksia tänne sinne teidän projektiin, että kaverikin pääsee sitä käyttämään. No niin, tallennetaan se. Ja ennen kuin kukaan ehtii tehdä mitään, niin menkää heti painamaan tuota. Että siinä on käynyt joskus sillä tavalla, että on uteliaita, ne menee paineleen niitä, että mitähän kaverit on tehnyt. Niin jos joku kaveri ehtii tuossa kohti painaa sitä, niin se luo tiedoston, niin kuin, joka omistukseen tulee se kaveri, ja te ette saanut sitä omistukseen. No niin, nyt mä oon tekemässä tiedostoa Timmiin tai dokumenttia Timmin terminologiassa, jonka nimi on Kerho. Luon semmoisen. Ja sitten sanon siellä, että käytetään siellä meidän valmista mallipohjaa, niin että joku alusta asti kirjoittamaan. Ja sitten se kertoo ohjeet siinä, että mitä muuttakaa, eli käykää ensiksi tuolla asetuksessa vaihtamassa. Täällä on pari makroa, eli katsotte, että tänne tulee se teidän hakemiston tiedot siellä Gitissä tai repositorin tiedot. Periaatteessa, jos se käyttäjätunnus on oikein, niin ne, ei kun, nyt en muuten muistakaan, nämä muuten voikin tulla väärin. Nämä voi tulla aina mun nimellä, että vaihtakaa tuohon se omanne. No niin, ja sitten rupeatte kirjoittamaan ne vaan tekstiä, niin kuin Timmiin kirjoitetaan. Teette ne, että miltä ne tiedostot näyttää. Pohjaan tuli nämä, korjailette niitä vastaamaan teidän omaa juttua. Sitten kuvien kohdalle, niin tuohon kohti, no mä en noita kuvia vielä piirtänyt, eli se pääikkuna mä piirsin, eli mä annoin sen pääikkunan nimeksi siellä kuvat hakemistossa. Arvatkaa, muistanko enää, minkä mä sen annoin sen nimeksi. Kuvat hakemistossa annoin sen nimeksi käyttöliittymä PNG. Eli laitetaan sitten tonne, että tuohon kohti tulee kuva, joka on siellä meidän versiohallinnassa käyttöliittymä PNG. Eli tämän takia sen repositorin pitää olla julkinen, että tämä Timmi voi hakea ne kuvat tänne. Ja tämän takia, elikkä pistäkö sinne hetuihin niitä mummo hetuja, koska se on julkinen se repo, niin sitten Googlekin näkee ne kaikki siellä olevat, niin ei ole sitten mitään semmoista tietoa, mitä ette halua maailmalle jakaa siellä suunnitelmassa. Eli tämän teette sitten joka kuvan kohdalle. Eli joka kuvan piirtelette ja laitatte sinne teidän lokaaliin kuvat hakemistoon ja sitten addaatte, kommitoitte ja pussaatte ja sitten ne näkyy täällä. Ja nyt kaveri voi mennä kotiin ja kirjoittaa kloneen siellä omalla koneellansa. Eli voin periaatteessa leikkiä kaveria tässä sillä tavalla, että mkdir kaveri. Eli tämä on kaverin kone, kun mä menen nyt tänne kaverin koneelle. Silloin tyhjä hakemisto, niin kaveri kotona kirjoittaa sen git kloneen ja se yhteisesti sovittu repositoriosoite ja tähän hakemistoon. Ja nyt ne tiedot on samalla tavalla kaverin koneella ja kaveri voi piirtää lisää kuvia ja pussata ne ja sitten te voitte pullata ne ja jatkaa siitä. Ja noista git-komennoista meillä on täällä sitten, git-komennoista on sitten täällä kokonaan oma tämmöinen Teams-sivu, missä te voitte ihan täällä Timmissä harjoitella näitä samoja asioita. Eli periaatteessa mä haluaisin täällä Timmissä nyt harjoitella sillä mun omalla, niin mä voisin tohon laittaa, että otetaan se Vesalin tänne. Mulla tai olla tyhjä, niin se valittaa siitä, mutta no samat komennot voitte kokeilla tossa niin monta kertaa kuin haluatte rikkomatta mitään ja silleen hissukseen opetella sitä. Mutta ekassa vaiheessa ne komennot, mitä te tarvitte, ne oli tuossa. Sitten te voitte asennella muitakin Git-klientteja. Eclipseissä on yksi valmiina, millä me voidaan tehdä niitä hommia siellä, mutta niiden ymmärtämiseksi pitäisi ymmärtää mun mielestä ensiksi tämä, että miten sitä käytetään komentoriviltä. Ja jos haluatte sitä ymmärtää, että mistä siinä on kyse, niin musta yksi parhaita kuvauksia on tuo lukeminen. Se on joku kymmenkunta sivua oleva juttu, että miten, kun te ajattelette sitä, niin te ymmärrätte, että miksi se on semmoiseksi tehty, kun se on tehty. Ja sitten tässä samassa dokissa on alempana sitten vähän kuvia, että joka kerta, kun te teette kommit, niin teille syntyy, ne sanoo, että se syntyy uusi tämmöinen kommit. Ja ne eri kommitit on tämmöinen ketju, ja sen ketjun ansiosta täällä voidaan aikanaan palata mihinkä tahansa vaiheeseen, jos tarvitsee palata. Ja sitten me tehdään sillä aikanaan noita tägejä sinne niistä harjoitustyön vaiheista ja sitten uusia brändsejä niistä, kun ruvetaan uutta ominaisuutta tekemään, mutta jätetään se nyt pois. No sitten harjoitustyön kakkosvaihetta varten, niin se on muuta ihan samaa, mutta korjataan ne, näytätte harjoitustyön ykkösvaihetta ohjaajalle, korjataan ne ohjaajan tekemät muutokset sinne ja sitten piirretään ne kuvat, mitä me oli suunniteltu, niin jollakin kunnon työkalulla. Ja katsotaan, löytyykö multa tältä koneelta nyt Scene Builder. Löytyy. Eli te voitte käynnistää se skenebuilderin suoraan tai silleen, niin kuin sitten pääteohjauksessa harjoitellaan, että se käynnistetään Eclipsestä. Jos ette osaa sinne Eclipseen asennettua, niin ei se haittaa, te voitte käynnistää sen suoraankin. Eli se käyttöliittymä oikeasti tehdään sillä FXML-tiedostolla, missä kuvataan se, että tässä kohti mulla on painike ja muuta. Ja sen kirjoittaminen eka kerran suoraan käsin on lievästi enempää kuin haastavaa. Ja sitä varten meillä on tämä työkalu SkeneBuilder, millä sitä voidaan tehdä. Tämmöisen käyttöliittymän tekeminen aloitetaan aina sillä tavalla, että me laitetaan joku pohja panee sinne, eli tämmöinen container, minkä päälle asioita voi laittaa, josta yksi yleiskäyttösi on tämmöinen border-pane. Tuossa pienellä näkyy, mutta sen idea, ton border-pane idea on siinä, että meillä on, minkä mä saan tuohon piirrettyä, mä piirrän tuohon. Eli idea on siinä, että nyt se ei suostu piirtämään ollenkaan. Missä mulla on se piirto-ohjelma? Apuva. Käynnistetäänpä se piirto-ohjelma uusiksi. Noin. Eli se idea on siinä, että meillä on jonkunnäköinen pohja, minkä päälle me pistetään komponentteja, mutta tämä pohja jaetaan viiteen osaan maailmankaikkeus. Eli se jaetaan yläosaa, alaosaa ja sitten vasempaan reunaan ja oikeaan reunaan. Tuohon tuli nyt 9 osaa, mutta siinä on oikeasti 5 osaa, että toinen osa ei mene läpite. Eli me aloitetaan se yleensä sillä tavalla, että vetään sinne joku tämmöinen pohjakomponentti, mistä ei näy kovin paljon. Ja siellä on nyt nämä 5 osaa, yläosa, alaosa ja pohjaosa. Ja nyt jos mä haluan sinne vaikka painikkeita laittaa, niin voi olla ihan fiksua vetää sinne tämmöinen vaikka horizontal box, eli semmoinen, mikä laittaa vaakasuuntaa asioita tuonne pohjalle. Ja nyt kun mä haluan painikkeita laittaa sinne, niin painikkeet on kontrolleja, eli nyt mä vejän sitten tänne horizontal boxin päälle, tänne tai tänne, missä nämä on jaoteltu, niin vejän sinne niitä painikkeita niin paljon kuin mä tarvitsen. Noin. Ja sitten jos te haluatte, johon sinne tuli checkboxikin vahingossa, ja taisin tyhmyyksissä, niin muuten laittaa niitä ei saa laittaa toisensa päälle, vaan ne pitää laittaa tuon H-boksin päälle. Noniin. No sitten ne näyttää vähän hölmöiltä, niitä voitte antaa niille marginaalia kaiken maailman tempuilla täällä, mitä voidaan esimerkiksi tuon H-boksin asetuksesta laittaa, että ne on vähän irrallaan toisistaan ja niin edespäin. Ja niitä harjoitellaan sitten pääteohjaus kakkosessa, mutta sille on se oma SkeneBuilder-harjoitus, että kun teette sen, niin siinä saatte tehtyä yhden kerran käyttöliittymän sillä SkeneBuilderillä. No sitten esimerkiksi tuohon keskiosaan mä voisin päättää, että sinne keskiosaan laitettaisiin vaikka kontaineri, joka on vaikka tuommoinen split-pane, eli se jakaa maailman kahteen osaan, mitä voi ihminen liikuttaa, niin sen mä puottaisin tuohon keskiosaan. Ja sitten sen vasempaan reunaan mä voisin puottaa vaikka kontrolleriksi vaikka listboxin, sen nimi on listview. Mutta ongelmana on se, että mä en saa tuohon kirjoitettua mitään akuankkoja ja muita. Ja sen takia meillä on se oma kirjasto, se FX-jarri, mikä tuo meille valmiita komponentteja, mihin saa sitten itse pistää tekstiä, niin tämä rupeaa näyttämäänkin järkevältä. Yleensä näitä komponentteja muokataan niin, että jos mä klikkaan tuota buttonia, niin mä voin siihen sitten kirjoittaa tallennan ja tuohon kirjoittaa joku lisää ja mitä ne meidän käyttöliittymässä onkaan. Että toi on fiksuinta, kun sitä harjoittelee itse, että siinä ei ole mitään järkeä, että mä teen nyt tuota ennen kuin te olette yhden kerran käyttänyt. Sitten kun te olette yhden kerran yrittänyt sitä, niin sen jälkeen on järkevämpää, että mä näytän, että miten sitä hommaa tehdään, niin sitten se niin kuin samaistuu teillä johonkin. Eli nyt homma jatkuu niin, että ne, jotka oli ilmoittautunut nyt pääteohjaukseen, niin menee pääteohjaukseen, harjoittelee sen harkkatyön tekemistä siellä, että saatte sen sinne Gittiin laitettua, ja sitten sen jälkeen teette niitä demoja. Demoista puolet on tällä kertaa se harkkatyö ykkösvaihe, eli käytännössä se on tehty se 4 ekaa demoa, kun teette se harkkatyö ykkösvaihe ja niin edespäin. Kysymyksiä? Tästä lähtien luennot jatkuu normaalisti, eli maanantaina on toinen luento ja tiistaina on toinen luento, että tämä oli poikkeus tämän loppiaisen takia.